Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Dit is donderdag en ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die ondernemings en bedrywe waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is die immergroen Nerina Visser van ETF SA. Sy is 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake. So dis altyd lekker om 'n bietjie die persoon agter die beleggingsmening te leer ken. Nou vir die rekord, sy toegepaste wiskundige studeer, sy het 'n MBA van Stellenbosch en sy is ook 'n CFA. Nerina, baie welkom by die program. Kom ons begin eers by jou begin. Waar het jy groot geword?
Vanaand Rykenis, lekker om met jou 'n bietjie oor iets anders te gesels. Nie altyd lekker om oor myself te gesels nie, maar dit is nogal lekker om 'n bietjie 'n ander fokus te hê vir ons gesprek. Ek is in Pretoria gebore, want dit is waar die hospitaal was waar ek gebore is, maar ek het die eerste 35 jaar van my lewe het my ouers in Littleton gewoon, wat op daai stadium nog vir Woordburg was, en nou natuurlik reeds baie jare bekend staan as Centurion. So dit was waar ek my pad begin het, maar nou die grootste gedeelte van my volwasse lewe is ek 'n Johannesburger.
So Pretoria meisie nou in Johannesburg, maar jy was ook al reg oor die wêreld, jy het ook op Stellenbosch gestudeer, maar jy word gesien as een van die topkenners van beursverhandelde fondse in Suid-Afrika en dit is 'n taamlike nisveld. In ander lande is beursverhandelde fondse baie groter as hier in Suid-Afrika en ons gaan nou daaroor gesels, maar ek is sekerlik het jy nie gedroom jy gaan 'n kenner wees van beursverhandelde fondse toe jy nou daar op skool was in Littleton nie.
Yes, weet jy wat, jy gee my ouderdom wegryk, want as ek moet lieg dan het beursverhandelde fondse nog nie bestaan toe ek en jy jonk was nie. So, hulle is daarom nou al meer as 25 jaar in Suid-Afrika beskikbaar, so bietjie meer as 30 jaar wêreldwyd, maar ja, ek en jy is 'n klein bietjie ouer as dit. So nee, nie net was dit definitief nie op my planne langterby. Ek dink nie ek het regtig planne gehad toe ek op skool was nie. Al wat ek geweet het is dat ek verskriklik lief is vir wiskunde en dat ek baie lief is vir musiek. En daai twee dinge het soort van half 'n groot gedeelte van my, seker maar my hoërskooljare het dit bepaal. En ek het toe ook glad nie in beleggings gaan studeer nie. Weet ek het nie dinge soos boekhou op skool gehad of ekonomie op universiteit gedoen nie. Soos jy genoem het, ek het toegepaste wiskunde en wiskundige statistiek. Dit was my BSc graad. So ek het net mooi niks van geldsaake en van beleggings afgeweet totdat ek in my 30's gekom het nie. So ja, dit het definitief baie langer vir my gevat om by die punt te kom waar ek die bewuste besluit geneem het dat ek wil spesialiseer in beursverhandelde fondse.
Ek het vanoggend gelees dat jou heel eerste werk was dat jy op die Rooivalk helikopter gewerk het. En vertel ons, hoe het jy nou by die Rooivalk uitgekom?
Ja, dis heeltemal reg daai. So ek het by die destydse Kentron gewerk, wat nou Denel is, bekend gestaan as Krugerkor, en deel van die Krugerkor groep was Kentron. En die kantore was daar in Irene, net om die draai van waar ek groot geword het in Verwoerdburg, nou Centurion. En ek het 'n beurs na skool gehad deur Kentron om hierdie operasionele navorsing, toegepaste wiskunde en so meer te gaan bestudeer. En as deel van die beurs het hulle vir my vakansiewerk elke keer aangebied. So wanneer ek nou Julie en Desember vakansies van die universiteit af van Stellenbosch af terug was by die huis, dan het ek vakansiewerk daar gedoen. En toe gebeur het toe nou so dat toe ek my graad klaar het, toe bied hulle vir my voltydse werk aan. Ek was baie bevoorreg daai jare. Ek het nie nodig gehad om vir hulle te moet gaan werk om 'n beurs terug te werk of so iets nie, maar dit was 'n baie goeie geleentheid wat hulle vir my gebied het en dit is hoe ek by Kentron beland het en Kentron was verantwoordelik vir die ontwikkeling van die wapenstelsel wat op die Rooivalk aanvalshelikopter gemonteer was. En ja, ek het ook niks van wapens af geweet nie, maar ek het baie vinnig geleer.
Wat het jy presies gedoen?
So ons het operasionele navorsingsmodel gebou om die verskillende van die soort van karaktereienskappe of parameters van die wapenstelsel te optimeer. So daar was byvoorbeeld gesê, goed, watter tipe van afstand sal mens graag byvoorbeeld met die lug tot grond missiele wil kan bereik? Hy het 4 verskillende wapenstelsels gehad. Daar was 'n lug tot lug missiel, lug tot grond missiel. Ek is nie seker wat 'n rocket launchers in Afrikaans genoem sal word nie, maar dit het hy gehad en dan het hy ook op sy neus het hy 'n geweer gehad. En elkeen van hierdie 4 wapenstelsels moes hulle bepaal, goed, vir watter tipe van ding ontwerp ons dit, hoe ver moet dit kan skiet, hoe ver moet dit kan sien, hoe moet dit gekoppel word aan die sig byvoorbeeld van die, nie net van die loods nie, maar die ou wat die wapenstelsel ook moes beheer, So ja, dis waarby ek betrokke was. Ons het maar 'n operasionele navorsingsmodel gebou en gesê gegeewe die ronding van die aarde en gegeewe die bosse wat daar in dit beskikbaar was. So jy, as ek terugdink daaraan en dink ek, hoe op aarde het ek dit gedoen? Maar ek gelukkig was deel van 'n wonderlike span wat betrokke was by daai navorsingswerk.
Ja, klink baie interessant. So hoe het jy nou in die vervelige wêreld van beleggings beland?
Daarvoor gee ek my man 100% die skuld. Kort nadat ek 30 geword het, daai stadium het ons vir 'n relatiewe kort tydjie in die Kaap gewoon. Toe ons afgegaan het Kaap toe, gedink het gaan 'n kort tydjie wees nie, dis hoe dit op die ou end was, maar ek het in daai tyd, het ek was my derde kind gehad, my derde dogter, en ek het op daai stadium die tipiese, ek sal ek nou maar my verstout om te sê, die tipiese Afrikaanse vroue idee gehad van ek behoort seker nou meer by die huis te wees en kinders groot te maak. En my dierbare man het maar net geglimlag en hy het nie heeltemal gesê, ja liefie, wat jy ook al sê nie liefie, maar ek dink dit is maar weer wat hy gedink het, maar terselfdertyd ook gedink, ek weet mos hierdie gaan nooit hou nie, maar laat sy nou maar doen wat sy nou sê sy wil doen. En so het hy, ons was besig om die babakamer uit te verf vir die derde dogter wat ons gehad het, toe roep hy my en hy sê vir my, kom kyk 'n bietjie hier, ek het 'n werk vir jou. En ek dog, hy wil nou hê, ek moet seker help jy het hoekies verf of dingetjies doen of wat ook al. Maar soos wat hy koerante oopgelee het op die vloer vir hierdie verfwerk, was daar 'n advertensie daar vir 'n quantitative analyst by wat toe was Old Mutual Asset Managers. Nou, jy moet nie verstaan, ek kon nie die woord quantitative uitspreek nie. Niks te doen gehad met die feit dat dit Engels was nie. Ek het nie geweet wat hierdie woord is, wat dit beteken, waaroor dit gaan nie. En ek het so gekyk en vir hom gesê, "Sjoe, het die verfdampe jou aangetas? Wat op aarde laat jou dink hierdie is 'n werk vir my?" En hy sê toe, "Nee, kyk 'n bietjie, hoe beskryf hulle wat se tipe van persoon soek hulle?" En dit het baie gegaan oor dinge soos, weet jy, die aard van die saak, die wiskundige en statistiese modellering en ontleding en wat daarmee saamgaan, maar die detail waarin mense aandag gee, allerlei sulke tipe van dinge. En ek het dit so gelees en gedink, "Sjoe, ja, dit klink nogal 'n bietjie soos ek." En duidelik het hy my baie beter geken as wat ek myself geken het op daai stadium, maar ek het aansoek gedoen vir die werk en ek skat die groot krediet moet eintlik gaan vir Adrian Allardyce wat destyds my aangestel het in daai rol. Hy was werklik baie, ek dink baie ver voor sy tyd. Kwantitatiewe analise was nie iets wat baie algemeen was op daardie stadium nie. Hy was 'n aktuaris, 'n geweldige briljante aktuaris en hy het hierdie soort van visie gehad dat dit 'n manier van beleggingsbestuur is wat 'n mens moet kan doen. En hy is die ou wat my ten spyte van die feit dat ek geen van die beleggingsagtergrond, akademiese agtergrond gehad het nie, het hy my in daardie pos aangestel en ja, sê hulle in Engels, the rest is history.
En waar het jy toe verlief geword op beursverhandelde fondse? Want soos ek vroeër gesê het, toe was dit nogal 'n baie nisveld.
Ja, ek het op die ouend nie baie lank by Old Mutual gewerk nie, want binne 'n paar maande nadat ek die werk daar begin het en onmiddellik verlief was op die beleggingswêreld en wat daarmee saamgaan, is my man terug verplaas Johannesburg toe en ons het teruggetrek en ek het 'n paar ander draaie geloop in verskillende tesorie afdelings en so aan en ek het op die ouend hier reg aan die einde van die vorige eeu, nou weet jy hoe oud is ek, so hier in 1999 het ek toe by wat op daai stadium nog BOI was, later van tyd deel van Nedbank geword het, het ek daar beland as 'n kwantitatiewe analis. En ek het kort daarna, as jy nou teruggaan op die datum, sal jy besef, maar die Satrix 40 het nie baie lank daarna nie op die JSE verskyn nie, dit was in November 2000 en ek het as kwantitatiewe analis het ek met andere geweet van beursverhandelde fondse en ek het min of meer geweet hoe dit werk en so aan, maar ek het nie regtig dink ek op daardie stadium reeds besef hoe 'n geweldige impak dit kan hê in die wêreld van beleggingsbestuur nie. En dit was hier in 2006, 2007 daar ergens rond was ek by 'n CFA-konferensie gewees waar Debbie Fur gepraat het. Nou, ek beskou haar absoluut as een van die wêreldwye kenners op beursverhandelde fondse en ek praat dikwels van die konferensie as my Damascus oomblik. Want ek onthou hoe sy gepraat het oor wat doen 'n mens met 'n beursverhandelde fonds. Hoe word dit gebruik in beleggingsbestuur en so aan? En ek onthou dat ek daar gesit het en ek het gedink, wag so 'n bietjie, nou kry ek dit. Nou verstaan ek, wat kan hierdie ding vir ons doen? Hoe werk dit? Waaroor gaan dit? En het ek toe die bewuste besluit geneem dat alhoewel dit 'n baie klein en soos jy sê nis blootstelling was in manier van batebestuur, het ek besluit, hierdie is iets waarmee ek baie gemaklik voel en wat ek voel, daar's genoeg mense wat geld op ander maniere bestuur en daar's niks fout daarmee nie, maar daar is bitter min mense wat na beursverhandelde fondse en indeksnavolgingsfondse kyk en ek dink dis 'n ondergewaardeerde soort van manier van dinge doen en ek het gekies om daarin te spesialiseer en dit was met ander woorde so omtrent 20 jaar gelede en ek was nog nie 'n dag spyt oor daardie verskuiwing wat ek toe spesifiek binne die beleggingswêreld gedoen het nie.
Jy word nie verniet gesien as een van die kenners in daai veld nie. Nerina, ek weet ten minste een van jou kinders woon in die buiteland in Amerika en jou kleinkind is ook daar. Hoe voel jy daaroor?
Weet jy, gemengde gevoelens, Ryk. Ek is maar bietjie soos 'n moederhen wat eintlik bitter graag al my kuikens onder my vlerke sou wou gehad het. Ek het die 3 dogters, ek het 3 skoonseuns, ek het 1 pragtige kleinseun en ja, 2 van die dogters en skoonseuns en dan die kleinseun woon in Amerika. My moederhart kry swaar omdat my kinders so ver van my af is. Maar terselfdertyd het die feit dat hulle daar woon en dat al my kinders doen heeltemal ander goed as wat ek en my man doen en niemand van hulle het enigiets met die beleggingswêreld te doen en so nie. Hulle het my wêreld so verryk vir my deur die verskillende velde waarin hulle werk, maar dan daarmee saam ook, ek wil amper sê die geografiese horisonne wat hulle vir my oopgemaak het. Ons fokus dus baie daarop om gereeld genoeg by hulle te kan gaan kuier. Ons het mos nou al agtergekom danksy COVID dat 'n mens eintlik van enige plek in die wêreld kan werk. So ons het die voorreg dat ek van tyd tot tyd dat ek tyd daar kan deurbring, dat ek daar vandaan kan werk en ek is baie dankbaar vir hoeveel nuwe dinge ek geleer en gesien en ervaar het danksy die feit dat die kinders in die buiteland woon. Maar ja, dit is nog steeds nie my eerste keuse nie. Maar ons geniet dit om saam met hulle 'n groter wêreld te ervaar en te beleef.
Net laastens, ek weet jy het 'n passie vir musiek. Jy het lank in die Universiteit van Stellenbosch se koor gesing. Is daar nog aktiewe musiek in jou lewe?
So musiek is altyd in my lewe. Ek weet ek staan by mense bekend as die ene wat altyd fluit. Ek het nooit geweet dat ek so baie loop en fluit nie, maar ek doen dit gereeld. So ja, musiek bly 'n baie baie belangrike aspek van my lewe. Dit is iets wat vir my energie gee. Dit is iets wat my gemoed en my emosies baie goed kan reguleer of bepaal of so aan. Ek is baie opgewonde dat binnekort in September is dit die 90ste reünie van die Stellenbosch Universiteitskoor. So ek beplan om daar te wees terwyl van die reünie. Snaaks genoeg, ek het altyd baie meer van koorsang gehou as individuele sang. Dis my verskriklik lekker om deel van 'n groep te wees en saam musiek te maak. Ek het my liefde vir wiskunde en dan ook vir musiek definitief by my pa gekry. Hy het 'n pragtige basstem gehad en ag, hy kon tog so mooi harmonieer en ek dink daardie die samewerk van verskillende stemme en verskillende stemtone om werklik 'n ryk geheelbeeld te maak. Miskien het hy daar onwetend ook die saadjie geplant van 'n goed gediversifiseerde portefeulje dat 'n mens juis verskillende dinge nodig het wat saam vir jou 'n baie mooier en beter geheelbeeld kan maak as 'n enkele unieke aspek. So ja, musiek bly vir my geweldig belangrik. Ek is baie lief daarvoor en ek is baie dankbaar vir daai liefde vir beide die musiek en die wiskunde wat my pa by my ingelê het.
Nerina, baie dankie. Dit was Nerina Visser van ETF SA.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.